Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Člověk studuje muziku, která má jasně daná pravidla a těch se musí držet. Ale to, co vás udělá výjimečným, je ona pravidla čas od času porušit, říká houslový virtuos Jan Mráček, který je hostem dnešní vizitky. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jan Mráček pochází z rodiny profesionálních hudebníků a na housle hraje už od 5 let, kdy se učil hrát nejprve po sluchu. Výrazný vliv na něj měla spolupráce s Václavem Hudečkem, která ho převedla na koncertní pódia. V 19 letech se stal nejmladším laureátem mezinárodní soutěže Pražského jara, ve 20 nejmladším solistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. O 3 roky později získal první cenu v prestižní mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Je také laureátem ceny Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let. Solově koncertuje po celém světě a patří mu také židle koncertního mistra v České filharmonii, což je vrchol toho, kam se symfonický houslista může dostat. Svůj nástroj ovládá s brilantní technikou a emocionální upřímností, díky které dokáže prožitek radosti nebo i smutku z hudby bezprostředně přenést na posluchače. V pátek to například mohli pocítit návštěvníci Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. Tento týden pak začíná 4. ročník variací projektu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary České filharmonie, který spojuje film a klasickou hudbu. Česká filharmonie a tedy i Jan Mráček tu předvedou exkluzivní program, s nímž prosinci budou koncertovat v Carnegie Hall. Tak asi jsem tu ještě neměla hosta, kterému by bylo tolik vlastní hrát prim. Vy jste asi nikdy nehrál druhé housle.
Máte pravdu, nehrál, ale paradoxně jsem si před pár lety zakoupil krásný nástroj violu a bylo mi trošičku líto, že mi doma leží v pracovně a nehraju na ní, takže jsem letos měl i svoji violovou premiéru nebo debut na Smetanově Litomyšli s Vihanovým kvartetem, kde jsme hráli slavný Dvořákův kvintet a moc jsem si to užil. Takže sice máte pravdu, že sekund jsem nikdy nehrál, ale zabředávám i do jiných nástrojů, než jenom do houslí.
No to musí být přece obrovsky náročné. Být prvním z prvních, jste koncertním mistrem našeho prvního orchestru, vedete všechny houslové primy, ale taky celý orchestr, protože to je vlastně, jestli nám to můžete víc popsat, ale taková prodloužená ruka dirigentova.
Teď jste mě vzala slova z ústy, já jsem chtěl přesně použít toto přirovnání. Ano, já si myslím, že pozice koncertního mistra je takovou prodlouženou rukou dirigenta. Je to funkce, která vlastně spojuje vedení jak samotné primové skupiny, tak samozřejmě jaksi celého orchestru. Dirigent je tam od toho, aby zhmotnil svoje hudební představy a já jakožto koncertní mistr bych mu v tom měl co nejvíce vyhovět a dopomoci.
No ale jaké to je, když vy ve svém mládí, je vám něco přes 30 let, tedy máte za sebou celý ten orchestr, máte za sebou kolegy, virtuozy, virtuosky, které jsou třeba v České filharmonii třeba 2 dekády. Musel jste se nějak osmělovat?
Já jsem z podstaty dost takový žoviální člověk a myslím si, že samozřejmě chovám obrovský respekt vůči všem svým kolegům a vůbec ke všem partnerům, se kterými sdílím pódium. A to nemusí být zrovna v České filharmonii. Samozřejmě rád hraju i komořinu. V podstatě já vždycky zastávám ten názor, že i když hraju houslový koncert jako solista, tak stejně je to komořina, jsem na pódiu s dalšími.
Komořina, to zní od vás tak familiárně.
Ale no ne, tak je to tak, jo, protože tvoříme vlastně ten výsledek, chceme vytvořit všichni. Není to pouze má vizitka, samozřejmě já se třeba ujímám v té roli solisty toho solového partu, nicméně ten výsledek tam tvoříme všichni a pokud nebudeme hrát spolu, tak se to nebude nikomu líbit a já si myslím, že toho výsledku je zapotřebí dosáhnout týmovou prací a vlastně to jde ruku v ruce, tato filozofie s jakoukoliv funkcí, ať už teda hra v orchestru, jako tutý hráč, nebo koncertní, nebo vedoucí pozice, nebo solista, nebo komorní hráč. Myslím si, že ve všech těchto ohledech by se k tomu mělo přistupovat tímhle pohledem.
Tak chápu, že jste, jak jste vy přistupoval s určitou pokorou nebo s respektem k ostatním, ale vlastně se jen tak vracím k té své otázce, jestli jste někdy nepocítil třeba právě to, že by na vás někdo hleděl jinak právě kvůli vašemu mládí.
Troufám si říct, že ne. Samozřejmě nevidím do hlavy svým kolegům, ale já jsem se vždycky snažil a snažím se i nadále a doufám, že mi to i zůstane do budoucna, přistupovat ke své práci 100% poctivě. A pozice koncertního mistra je pozice, kde samozřejmě musím znát nejenom ten svůj part, ale celkově mít velký přehled o té partituře celé. Kdežto samozřejmě tutý hráč, neříkám, že přehled o partituře třeba nemá, ale rozhodně ho nemusí mít tak velký, je přeci jenom trošičku se veze za tou lokomotivou toho koncertního mistra, toho dirigenta, a za druhé samozřejmě i ta nálož pracovní, proto tutý hráče je o hodně větší, koncertní mistři mají...
Tutý hráč je tedy řadový hráč.
Ano, přesně tak. Koncertní mistr má o trochu menší službu než ten řadový tutý hráč, a tím pádem samozřejmě i víc času se na to připravit, a že bych se někdy cítil nějak jakoby pod dozorem, pod dohledem, to si myslím, že na to vlastně do této pozice ani nepatří. Je to potom ukázání určité nějaké slabosti. Myslím si, že koncertní mistr musí být sebevědomý, když je dobře připravený, tak je sebevědomý a pak dobře odvádí svoji práci.
Vy také máte být si vědomí čeho, protože vy jste si tu první židli vyzkoušel i v Berlínské filharmonii, kterou považujete za nejlepší těleso. Tak znova, jaké to je, když navíc tedy kromě České filharmonie jste získal ještě tuhle příležitost, nebo jste si ji vyzískal?
Já mám teď ještě talentem bezprostředně ještě jinou zkušenost z jiného orchestru, k tomu se dostanu. Nicméně Berlínská filharmonie, tam to vzniklo, takže já jsem kdysi byl na třech konkurzech na pozici prvního koncertního mistra Berlínské filharmonie. Na žádném z těch konkurzů nikoho nikdy nevybrali. Nicméně jsem vždycky měl tu čest se dostat až do finálového kola mezi tři nejlepší, a protože jsme na posledních dvou z těch tří konkurzů vždycky byli tři stejní a přesto tedy ale nikoho nevybrali, tak se, řeknu, trošičku nad námi smilovali a dali každému z nás možnost na jeden týden být hostující koncertní mistr. Je to něco, co člověk nezapomene. Myslím si, že to neurazím svůj vlastní domovský orchestr, když tedy řeknu, že Berlínská se opravdu považuje za nejlepší, největší světovou kapelu. A mít možnost takové pocty vést je od první židle je opravdu nezapomenutelný zážitek. Samozřejmě každý ten orchestr má nějaký svůj interní hudební jazyk, nějaké principy, na kterých funguje. A vždycky je to, já často to nazývám hudební nevěrou, jo, protože od té české si odskočím na týden do jiného orchestru, kde samozřejmě to funguje třeba trošičku jinak, ten samotný způsob té hry je trošičku jiný, ten orchestr jako celek reaguje jinak na gesta od dirigenta a tak dále, a to jsou věci, které samozřejmě vy nemůžete pochytit, když jste tam jenom na té nevěrné návštěvě.
Na tom záletu.
Přesně tak. Ale zase hudba má obrovský dar spojit lidi bez jediného slova. Já si myslím, že dobrý muzikant, který tu muziku jako cítí vevnitř, tak mu stačí vlastně málo, aby jakoby pochopil ten hudební jazyk a dokázal se nějakým způsobem vcítit do toho daného tělesa. Nicméně byl to krásný týden, pro mě opravdu velká pocta.
A kolik se takhle odvedl koncertů tedy právě s Berlínskou filharmonií za ten týden?
Byly to tři koncerty. Byly to tři koncerty. Vím, že jsme tam uváděli Schuberta nedokončenou symfonii a...
To nevadí.
Schönberg Kammer Symfonie 2. Tak to doufám, že nelžu teda, jo? Jestli si přeci jenom už je to přes dva roky zpátky.
No, takže takhle na týden vy musíte rychle nastudovat právě celou tu partituru celého toho tělesa? Pro celé to těleso.
Žijeme přeci jenom v 21. století a to nám nabízí spoustu výhod. Samozřejmě já, čím jsem starší, paradoxně, nebo takhle, řeknu to jinak, když jsem byl mladší, tak jsem se spíše zajímal o ten svůj part. Samozřejmě to vychází z toho, že jsem do svých až 25 let nikdy v orchestru nehrál. Vlastně Česká filharmonie je moje první angažmá orchestrální. Tudíž jsem vždycky měl pocit, že to nejdůležitější na světě je ten solový part. Ač jsem tedy na pódiu vždycky jako k muzice přistupoval jako k celku, jak jsem zmiňoval před chvilkou, ale pomalu, kdybyste se mě zeptala, jaký nástroj hraje vedlejší téma ve druhé větě, tak budu jako hledat. Jo?
Tehdy.
Tehdy. Dneska už to prostě vnímám jinak. Samozřejmě mi k tomu dopomohla to mé angažmá v České filharmonii, kdy ten rozhled hudební musí být opravdu široký. A abych se tedy vrátil k podstatě otázky.
Mluvíš o těch nových technologií?
Tak dneska je plný internet přístupný úžasných nahrávek a mnohdy i přímo nahrávek s těmi danými dirigenty, se kterými jedu spolupracovat třeba do
takže
toho Berlína.
Takže takhle naposloucháte takže po cestě vlakem?
Například,
nebo
jo, například v autě hodně poslouchám, protože samozřejmě na cestách trávím strašně moc času, takže cesty je čas, který lze využít k poslechu. A samozřejmě mám otevřenou tu partituru, ale zároveň mi hraje ta nahrávka, takže to jako velmi urychluje tu činnost té přípravy. Protože ono potom v tom, když se vrátím do České filharmonie, což je můj orchestrální domov, a tak tam samozřejmě jede co týden nový a nový program. A většinou ty programy jsou, nebo alespoň za poslední dobu máme dost hudebně náročné programy, což je samozřejmě krásné pro nás všechny, zahrát si velkou symfonickou muziku, ale mnohdy je to problém zkrátka z časových důvodů se opravdu připravit tak, jak by se člověk představoval a ten provoz je zkrátka strašně rychlý. Jo. A taky máme, že 3 koncerty v abonentním týdnu, takže to všechno se pak podepisuje do toho zájezdy a tak dále, do toho mé soukromé aktivity solové, doma mám rodinu a tak dále, takže snažím se vždycky využít jako veškerých možných nebo veškerých možností, jak se co nejkvalitněji, ale zároveň co nejrychleji připravit.
No, vypadá to jako slušný kvapík, ale to ještě probereme. Na řadě je první hudba, kterou pro nás dnes vybral virtuos Jan Mráček, houslový virtuos. Tak co to bude? Máme tu 3. větu, intermezzo, andante, sostenuto.
Vybral jsem 3. větu z pohádky Josefa Suka, což je pro mě úžasné hudební dílo obrovského mistra, který je dle mého názoru ve světě trošičku opomíjen. Všude je znám Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Leo Šanáček, naprosto právem. A mrzí mě, že Josef Suk mezi ně v tom světě nepatří. Je to hudba, která se mě dotýká, která mi promlouvá opravdu přímo do duše. A taková zajímavost na konkrétně teda této skladbě a na pohádce je, že budu mít tu čest v příští sezóně pohádku Josefa Suka zadirigovat v symfonickém orchestru Mariánské lázně, na což se velmi těším.
Na Vltavě posloucháte vizitku a dnes je naším hostem houslový virtuos Jan Mráček, který hraje první housle, je koncertním mistrem České filharmonie, ale zároveň, jak už naznačil, tak tahle židle mu nepatří jen v České filharmonii, tam tedy domovsky, ale vy jste se jí zhostil nejen tedy v Berlínské filharmonii, ale mluvil jste, ještě jste tedy odskočil k tomu, že budete také dirigovat, ale tomu se budeme prosím věnovat později a teď zpátky k tomu, v jakém orchestru jste ještě měl možnost tedy.
Jenom, aby to někteří posluchači nepochopili špatně, doma jsem opravdu oficiálně pouze ano. V České filharmonii, ve všech ostatních orchestrech je to vždycky jenom na
hostování,
na Jukandu. Byl jsem teď velmi nedávno přizván, dokonce dvakrát, na hostování jako koncertní mistr ve slavném The Cleveland Symphony Orchestra, což je jeden vlastně z nejlepších, řekněme, 3-4 amerických orchestrů. A to byla opět velmi zajímavá zkušenost, protože americké orchestry mají dost odlišný hudební princip, nebo jak bych to řekl, hrají naprosto dokonale, co se té řemeslnosti obsluhy nástroje týká. To teda musím říct, že jsem v životě nesažil, že by za celý týden zaznělo od celého orchestru pizzicato takhle spolu. Jo, nikde v žádný orchestr. A k tomu teda se bohužel jakoby váže, že třeba mně osobně tam maličko chybělo to srdíčko. Jo, nebylo to, nemohu říct, že by mě to úplně jaksi pohladilo na duši. Mm-hmm. Ale zase říkám.
Pizzicato to bravurní tady těmi prsty, ano, jestli si to dobře vybavují.
Ale všechno, jako veškeré jako technické záludnosti, orchestrální jako celku, naprosto dokonale zmáknuty. a já jsem si ten týden obrovsky užíval. A vlastně vzniklo to tak, že v Clevelandu je šéf dirigent, pan dirigent Franz Welser Mest, který už tam působí asi 25 let na této pozici, a já jsem měl to štěstí s ním hrát jako solista před 2 lety společně s Českou filharmonií Mozartův houslový koncert A-dur. A vlastně na základě tohoto, těchto koncertů, 3 koncertů s Českou filharmonií, mě tedy nabídl Franz Welser Mest 2x na hostování, čili jednou to bylo teď na konci září, po druhé se tam vracím v březnu.
Mě ale fascinuje, říkáte ano 2x, ale to zase předpokládám týden, takže vy jdete takovou dálku na 3 koncerty, dá se říct, nebo 2.
To si myslím, že ano, na 3. Teď to byly dokonce 4, nicméně ten týden je upřímně řečeno nejdelší možný čas, jak tam strávit. Myslím to, když tam jedu hostovat na první židli. Kdybych byl solista, tak tam můžu jít klidně na 2 dny. Můžu přijet na generálku, koncert a zase domů. No a často to tak bývá.
Když jste tedy koncertním mistrem a tou prodlouženou rukou či taktovkou taktovky dirigenta, tak jak potom ladíte za tak krátkou dobu právě ten společný jazyk s tím orchestrem, když říkáte, že každý má vlastně trochu jiný? Mm-hmm.
Je to zároveň jako pro mě je to výzva, tak je to obrovská výzva i pro ten orchestr, protože ten samozřejmě je taky zvyklý na jiného koncertního mistra a musí tomu obě ty strany jít trošičku naproti. Já se samozřejmě musím přizpůsobovat tomu, co slyším kolem mě, což je opravdu masa 90 lidí, které já sám jako nepřetlačím nějakým způsobem na ten svůj hudební jazyk. Ale zároveň oni vnímají i ty mé, jak si vedoucí nějaké podněty.
Ale vy se to taky trošku předtlumočíte s dirigentem, nebo ne?
Vlastně ani ne, až jakoby během zkoušky. Samozřejmě dirigent má nějakou vizi. Dirigent mnohdy je třeba obeznámen, že je tady hostující koncertní až těsně před zkouškou.
Aha.
Jo, to není nic, na co by si zároveň ani ten dirigent mohl nebo měl nějakým způsobem připravit. On jde se svojí vizí hudební a tu chce nějakým způsobem přetlumočit skrze orchestr samotným posluchačům.
Mm-hmm. A vy tam tedy ale jste tím, který
mu v tom dopomůže.
Mu v tom má dopomáhat.
Přesně tak. Ale dopomáhá mu v tom ve jménu hudby. A ta hudba je univerzální víceméně všude. Akorát občas tomu někdo přistupuje z jiné strany, z jiného koutu, ale ten jazyk hudební je vlastně univerzální.
Rozumím, že hudba je univerzální, ale i s tím vaším cestováním, s tím, jak poznáváte opravdu muzikanty, orchestry po celém světě, tak vidíte tu nějaké jaksi zásadní rozdíly třeba mezi tuzemskými hudebními tělesy a těmi zahraničními orchestry, mezi tuzemskými muzikanty, českými a zahraničními?
Napadají mě, já nevím, jestli... Ale jo, na tom není nic špatného. My jsme obrovský srdcaři. U nás muzika, a to jsem si právě potvrdil po návratu z toho Clevelandu, kde jsem byl uchvácen tou technickou bravurností, ale přesto mě tam chyběla ta přidaná hodnota, to něco nepopsatelného, tak jsem šel asi 4. den po příletu z Clevelandu, jsem si šel poslechnout mého kolegu, koncertního mistra z České filharmonie a solo violistku Evu Krestovou, Honzu Fischera tedy a Evu Krestovou, kteří hráli koncertatní symfonii s Českou filharmonií od Wolfganga Amadea Mozarta a v 2. půli byl Čajkovský patetická 6. A ač to nebylo takhle dokonalé, tak mě šly slzy do očí, protože ta muzika mě hladila. A s tím se samozřejmě ale zase pojí úplně jiná osobnost, úplně jiná kázeň třeba, jo, na pódiu. My často umíme velmi dobře zlobit, vyprodukovat takový ten školní ruch, jo, z té třídy, že jo, ty děti, co zlobí, tak to nám třeba ne, českým muzikantům.
S tím jste v Clevelandu nesetkáte?
Absolutně ne. Absolutně ne, já jsem byl tam taky ne, já jsem byl Ordnung muss sein, že jo, jak říkají Němci, já jsem byl opravdu v šoku z toho, jakou mají kázeň na pódiu a říkal jsem to vedle své zástupkyni tam a ona říkala, tohle, no to jsme úplně jak z divokých vajec teď, jo, to bys měl vidět, když je tady šéf, jak to je. Já jsem říkal, ty jo, ale na druhou stranu říkám, jo, ono to zlobení
já má nevím, potom nějaký temperament.
Přesně
možná potom,
tak,
jak
jo,
říkáte, to srdce.
Odráží se to potom i do té muziky, do toho samotného sdělení. A ono upřímně, já když třeba vidím spousta svých spolužáků, jo, z dob studií, nemyslím konzervatoř, myslím ještě prostě základní školu třeba, tak mnohdy ty děti vlastně, které byly hodné, tak dneska jaksi nejsou šťastní, mají takovou nějakou řadovou práci. Často to tak je a ty vlastně děti, které jako zlobily a byly hodně jako individuální, tak se jakoby v tom životě nebojí trošku riskovat a jít jakoby něčemu i víc naproti a ale všechno má své pro a proti, je to...
No ale jakým dítětem byl Jan Mráček, když od 4,5 let začal hrát na housle, učila ho maminka, která je houslistkou stále asi v Symfonickém orchestru
Českého... Už je v důchodu, ale byla 35 let.
A tatínek také houslista, tak tam ta disciplína musela být asi taky veliká, ne?
Zase ptáte, jaký byl Jan Mráček, byl strašně zlobivý.
Fakt?
No strašně.
A jak vydržel u houslí o 4,5 let?
To se sám divím. Jako. Ne, tohle je díky mojí mamince, která mě u toho držela zuby nechty a jsem jí za to jako dneska strašně vděčný. Ne, protože asi kdyby bylo na mě, tak to nedělám. Já
a
jsem
kolik
byl opravdu
hodin
dítě,
se třeba cvičil denně?
Tak ono od těch 5 se nemůže bavit moc o hodinách, že jo? To člověk začne půl hodinou, 3/4 hodinou, až se to zvyšuje, ale samozřejmě potom kolem toho 12. 13. roku, když už jako je vidět, že to někam může vést, směřovat, tak se ty hodiny samozřejmě přidávají a přidávají, ale mě vždycky rozhodně víc zajímalo lítat s klukama někde na kole prostě a hrát fočus a koupat se, jako než cvičit prostě Mozarta za okrem.
A to jste dělal?
A to
že
jsem,
jste
to
i
jsem
hrál
rád,
fotbal?
No, jestli mě slyší kamarádi, tak se smějou, ale pokoušel jsem se o to.
No víte co, prý Paganini nemusel 7 hodin denně cvičit a když to nedal, tak nedostal od otce najíst. Tak takhle vy jste to neměl.
Tak to ne, to ne. Ale jako taky jsem byl teda velmi kontrolován a říkám znova opakuju, jsem za to moc rád, protože bez práce ty koláče nejsou. Jo.
A neřeknete mi, jak dlouho vás tedy maminka u nástroje držela třeba už od těch, přece už 8-10 letech, to už jste taky určitě absolvoval nějaké soutěže.
No určitě, tak to byly ty první plzeňské housličky, úspěšně tedy absolvované. A Kociánova houslová soutěž, Ústí nad Orlicí a tak dále. Takže jo, tam už to byly, tak ty 4 hodiny třeba jo. Ale já si zase myslím dneska, jako snad už dospělý člověk, že je jedno, jako kdybych cvičil 8 hodin denně, ale s hlavou někde mimo, tak to nemá smysl. Jo. Tak je mnohem lepší cvičit hodinu, ale za to pořádně. Jo. Ta hlava opravdu na to musí být nastavená, musí to být ta houba, která v sobě udrží ty podprahové informace, které se tam dostávají během toho cvičení. Ta hmatová paměť prostě těch prstů, aby člověk nemusel přemýšlet, jestli má hrát tenhle prst tady, tohle dá to vejš nebo níž, ale mohl vlastně pak ve finále tvořit tu hudbu. Mm-hmm. A to je to, proč já to jako dělám. Já chci předat nějaký jako poselství, nějakou informaci. Já nechci, aby odcházel někdo z koncertu a řekl, tyjo, ten hrál skvěle čistě. Čistě může hrát každý, kdo bude prostě cvičit od rána do večera na housle. Ale aby se to někoho dotklo, aby mu to něco řeklo, aby si třeba vzpomněl na něco ze svého vlastního života.
A co to je to, čím se dotýkáte tou hudbou a vaší interpretací, vaší hrou na housle?
No to se nemůžete ptát mě, ale mých posluchačů přece. Já
no a
sám
máte
nevím.
Nějakou zpětnou vazbu?
Já nevím, no já
si... Je to asi nějaké kouzlo, něco, co se těžko popisuje do slov, že to je
a těžko
ta přítomnost...
i sám o sobě. Já si myslím, že to je ta osobitost je v tom právě být jako sám sebou. A přesně jak jste začala tenhle rozhovor, to mě teda pobavilo a děkuju.
Že je potřeba pravidla porušovat.
A já si myslím, že to je, já si myslím, že lidi, čím dál tím víc jako poznávám lidí, tak vlastně oni mají rádi takovýhle to jako lehký šibalství a rebelství a vlastně se jim líbí ta bezprostřednost. Jo.
No a jak takové porušení vnímá třeba šéf dirigent Semyon Byčkov nebo Jakub Hruša?
Samozřejmě,
tak jak je to v tom orchestru?
Teď se bavíme na dvou rovinách. Jo. Já se teď bavím o solové hře, kde jsem teda já sám za sebe a tam jako, když teda úplně vyloženě v nadneseném slova smyslu neznásilňuju ten zápis toho skladatele, tak si myslím, že je možný vlastně ledacos v rámci i těch pravidel a i vlastně lehce je nějakým způsobem třeba překročit. V orchestru je to samozřejmě něco jiného. Tam jste členem prostě bandy lidí, všichni hrajeme dohromady a ta nějaká jako individuální interpretace je tam tabu.
Mm-hmm.
Jo, i to jedno, jestli
takže
jste,
tam se pravidla nemohou porušovat. Ani náhodou.
Ne. Tam to samozřejmě závisí na tom dirigentovi, Ale jo, jsou i dirigenti, kteří nechají hrát takovým způsobem, ale pak je to jako nebezpečí, protože někdy už to může být taková zábava, až z toho spadne řemen. Jo. A to v orchestru jako legrace není.
Říká náš dnešní host dnešní vizitky houslový virtuos Jan Mráček. A prosím, kdybyste nám mohl uvést další hudební ukázku, kterou jste pro nás dnes připravil?
Tak nyní zazní skladba. Je to vzpomínka na tuhou covidovou dobu. Je to CDčko, které vzniklo vlastně na popud, to říkám špatně, ono nevzniklo na popud, ale může za to Václav Hudeček, který může za spoustu věcí v mém životě, v tom nejlepším slova smyslu. Zazní druhá věta ze smyčcového sextetu Petra Iliče Čajkovského Souvenir de Florence. Václav Hudeček nás kdysi pozval na své svátky hudby v Praze, na festival, na koncert s podtitulem, nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ale Milostná dueta, mám ten dojem. Protože má žena je houslistka, manželé Nouzovští jsou samozřejmě známí umělci a manželé Vokáčovi jsou taky známí a slavní umělci, oba tedy mimochodem členové České filharmonie. A my jsme si v té dramaturgii toho koncertu měli zahrát každý se svým partnerem nějaké duo milostné a zakončit to právě tímto sextetem. Já jsem to překazil, protože moje žena otěhotněla a v době toho koncertu už byla opravdu v pokročilém stádiu těhotenství a bohužel teda nemohla hrát, takže s náma místo toho hrál Karel Untermiller, který mé ženě
zastoupil
není...
Zastoupil vaši
Ano, není to vůbec podobný, ale... A vlastně na základě tohohle toho seskupení jsme se potom s touto bandou prvotřídních umělců dohodli, že bychom to natočili. Je to nahrávka, která vznikla za podpory nadačního fondu Impuls a je to vzpomínka na covidovou éru, kdy ještě nebyli možni přizvat na koncert žádní posluchači a je to tedy sebráno vlastně jako z živého koncertu, ač tedy bez publika.
Čili manželů Nouzovských, manželů Fokáčových a Jana Mráčka a pana Untermillera. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu, je naším hostem houslový virtuos, koncertní mistr České filharmonie Jan Mráček. Jen mě ještě napadlo, když jste mluvil o svém dětství, tak nikdy nebylo ve hře, že byste byl něčím jiným než houslovým virtuózem, nebo bylo?
Já si myslím, že nebylo. Já občas dávám k dobru takovou příhodu, kdy jsem šel na první hodinu k paní profesorce Magdaleně Mickové, u které jsem tedy začínal oficiálně, to byla moje kantorka. A okamžitě jsem zalezl pod klavír v té třídě, protože jsem se styděl a ona tam tak na mě nakoukla a říkala, Honzíku, a na co bys chtěl hrát? A já jsem říkal, na saxofon. Takže, ale ne, ale saxofon teda nevyhrál.
Taková myšlenka.
Přesně tak. Ale ne, jako moc prostoru jiného než jako houslím tam nebylo. Jak jste správně zmínila, pocházím z houslové rodiny. A na druhou stranu sám jsem teď dvojnásobným otcem a vidím, že prostě v tom věku kolem těch 5 let to dítě samozřejmě nemá rozum na to, aby si sám jako samo určilo nějak opravdu navážno, co bude.
Že bude saxofonista.
Přesně tak. Takže já jsem byl zaplať pánbů veden rodiči.
Ale pak, když už to rozum má, tak už je tam tak dlouho, že už vlastně u toho přesně musí zůstat.
Já jsem vlastně začal mít ty první úspěchy opravdu už od těch úplně nejranějších soutěží, takže tam už i mě jako docházelo asi třeba ti to jde, jo, jsem si říkal. A neznal jsem vlastně ani nic jiného a nějak mě nenapadlo koukat někam jinam.
A teď z pozice otce, vy říkáte, jste dvojnásobným otcem, váš syn už tedy dospěl do těch let, kdy ho už také vedete k houslím.
Už 2 roky ho mučíme u houslí, ano.
Tak kolik mu je?
8 let.
A jak mu to jde?
Jde mu to dobře, jde mu to někdy až moc dobře, je línej zapojovat mozek, asi jako každé dítě v jeho věku. Ale zároveň my jsme trošičku jako malinko liberálnější v tomhletom ohledu.
Myslíte, než vaši rodiče?
Než moji rodiče, protože ta doba se strašně změnila i za těch pouhých 20-30 let. A jako za prvé si myslím, že můj syn, já nemám rád takovou tu protekci v rodině a já bych nikdy jako svému synovi nepomáhal, pokud by si to vyloženě nezasloužil, a i přesto vím, že s mým jménem by to často
implikovalo.
V mé branži měl dost těžké. A zároveň, kdyby nebyl opravdu jako výjimečně talentovaný, tak ten život je těžký. A v dnešní době, kdy prostě ten svět spěje trošku jiným směrem, jo, všechno se digitalizuje, IT svět, jo, tak, a jeho to baví upřímně, teda tenhle směr, tak mu necháváme, držíme ho u houslí, pravidelně denně poctivě cvičíme, ale rozhodně jako nejsme takový rodiče, který jako by lpěli, že prostě budeš houslista, tečka, jo, to ne.
Ale ještě AI tady se nestalo úplně virtuózním.
Což doufám, že se ani nestane, a věřím, že posluchači chtějí to samé, co já, a to je blažený pocit na koncertě z hudby jako takové a ne z toho, co je možné nebo není skrze nějakou techniku.
No ale vy jste to už také naznačil, že ten život vlastně hudebního umělce není vůbec jednoduchý. Když jsem četla některé rozhovory s vámi, tak jste mluvil o tom, že život solisty je hodně osamělý, zároveň jste ale mluvil o tom, že jste duší skutečně solista, že byste k tomu také směřoval. Tak jaký je to život?
Život ryze solisty je opravdu osamělý, protože po tom světě cestujete sama. Samozřejmě potkáváte se s těmi dirigenty, s těmi orchestry, ale vždycky je to opravdu jenom na těch pár dní a na ten daný projekt. A i pro ty dirigenty a orchestry, teda tamní, jsem návštěva. Za týden přijede jiný dirigent, jiný solista, že jo? Dirigent diriguje jiný orchestr, taky na jiném místě s jiným programem. Takže je to všechno takový jako dost vlastně efemérní. Jo? Všechno je to opravdu jenom na těch pár dní. A znám spousta opravdu světových jmen, největších ve svém oboru, a jsou opravdu osamělými lidmi. Často velmi smutnými.
Vy máte rodinu, ale přece jenom jezdíte společně, nebo jak to vypadá, ten váš rodinný život a profesní?
Občas, když to jde, tak teď děti už jsou větší, takže syn už chodí do školy, takže tam jako moc prostoru není. Ale ano, zadařilo se mi v minulosti, když synovi bylo vlastně asi 11 nebo 10 měsíců, tak jsem si manželku a syna vzal do Hongkongu, do Tokia, na Tajvan, což jako bylo moc příjemný. Ale samozřejmě jako nejde to takhle vždycky. S manželkou teď, když jsme schopní sehnat hlídání, tak je to samozřejmě jako jednodušší, většinou tady jenom po Čechách.
Ale jsem si říkala právě, že se jdete hlídání na měsíc, na dva.
To samozřejmě nejde. No.
To tak je.
Ale na druhou stranu je to potom pro mě, je to zajímavý, no. Může to být smutný svět a život, ale zároveň pro mě, pro tu moji duši, když pak stojím jako solista prostě před tím orchestrem a hraju si tam, doslova já si jako hraju, jo, rád, a pak přijde prostě potlesk a je to takový zadosti učinění, že tam jsem opravdu jako nejšťastnější, no.
No. A také prý docela rád vymýšlíte vtípky přímo před orchestrem na koncertě. Jak to vypadá? Už se vám podařilo takhle někoho vyhodit z konceptu? Nebo už
ne, naopak. Já nikdy se jako nesnažím zajít za nějakou jako hranu nebezpečnou, že by to nemuselo dobře skončit. Jo? Ale
pro mě každý tu hranu vnímáme nějak jinak. Tak kde je u vás?
No, to se těžko popisuje. Že? Hudba je jakoby nehmatatelná. Že? Těžko vám tady dám nějaký konkrétní příklad, ale já hrozně nerad hraju věci pořád stejně. Vy třeba Dvořákův houslový koncert, se kterým jako se setkávám asi nejčastěji, a když třeba jedu s nějakým orchestrem na turné jako solista, že jo, tak hrajeme to 10krát a koho by to mělo 10krát stejně bavit? Mě by to nebavilo, orchestr by to nebavilo a nakonec by to nebavilo ani ty posluchače, protože to je samozřejmě něco, ta atmosféra, co se lehce vycítí. A proto mě baví jako občas dělat takový prostě blbiny hudební, ale jako vkusný a něco, co nás všechny jako nabudí a uvědomíme si, ta hudba je živá, jako jo, je to živá energie, se kterou si můžeme hrát a nemusí to být jako rutinní záležitost.
Čili se vám daří si vlastně užívat tu hru, i když to hrajete, jak jste říkal, třeba za den třikrát.
Je to tak, třeba. Teď zrovna jsem byl v Ostravě na Svatováclavském hudebním festivalu, kde se koncert měl uskutečnit už před více než měsícem, ale bohužel byly povodně a Ostrava byla v stavu nouze a koncert se tedy přesunul. A hrál jsem tam co jiného než Dvořáka hostový koncert a zrovna jsem se bavil s dirigentem před tím koncertem a říkám, tyjo, s dirigentem Jakubem Klekerem, který je teda výborný muzikant a hrozně rád s ním spolupracuju. A říkám mu, hele Kubo, já čveče, já se to tak jako už vlastně ani nebaví cvičit, jo, protože člověk už to hraje 20 let a fakt už třeba 100krát. Jo.
A ještě to potřebujete cvičit?
No samozřejmě, tak to je jako sportovec, když uběhne stovku za 8 vteřin, tak když nebude trénovat, tak ji neuběhne za 8 vteřin.
No ale vy stále běháte, jenom ne Dvořákem třeba.
Je to tak, ale jako je neustále potřeba prostě ten repertoár cvičit a nebo ho minimálně, jak často říkáme, oprašovat.
Ale to jsem vás nechtěla přerušit, vy jste říkal už.
A právě jsem mu říkal, hele, tyjo, jestli já se jako vůbec, sám jsem si pokládal otázku, jestli se těším jít teď hrát toho Dvořáka, jo. No a odpověděl jsem si za 10 minut, kdy jsem tam stál a hrál jsem ho koncertně a tak mě to bavilo. Ale tak, jo, že prostě, nevím, ze mě vždycky tryští prostě úplně jako, mám aspoň pocit, jako energie a radost a ty lidi jako na to reagují a je to hrozně jako hezký moment. Jo, a přitom 10 minut předtím člověk říká, ježišmarja, už zase Dvořák, jo, s nadsázkou samozřejmě to říkám, jo. Já jsem vděčný za každý koncert a je to úžasný, jo, moc si toho vážím, vždycky,
měla
když
jsem možnost nás vidět a opravdu a slyšet a opravdu ta energie a euforie z vás příští. Ale řekněte mi, jak tedy ladíte nástroj? Vy máte housle z 18. století, jestli se nepletu, a jak ladíte sám sebe na ten nástroj? Mně se líbilo, že vy říkáte, vlastně to tak nějak sroste a je to kus dalšího dřeva k mé ruce.
Často mý kolegové hledají nástroj celý život a smyčec hledají a struny hledají a já to takhle nemám. Já jsem ten český Honza s těma buchtama prostě přes rameno a dejte mě do ruky, co mi dáte a já si tu muziku chci užívat, jo? A je mi víceméně jako jedno, na co hraju. Samozřejmě, když se pak člověk dostane do určité pozice, kde třeba já teď jsem, tak samozřejmě potřebuji kvalitní jako nástroj. Jo? Není možný, abych ve své pozici přijel třeba do Santory Hall jako minulý rok, a kde jsem hrál Čajkovskýho a přijel tam prostě s nástrojem za 2000 dolarů. To prostě není možný. Jo?
Takže máte právě, jsem si říkal, dejte mi, co chcete, ale vy máte housle z roku 1760.
Je to nástroj z dílny Nicola Galliana, který mám zapůjčený od holandské nadace Fidula Foundation. Vlastně v backgroundu tohohle toho všeho je pan Josef Schebal, což je vlastně Čech, imigrant, který za totality emigroval do Holandska. A díky němu máme možnost hrát opravdu na prvotřídní světové a italské, staré italské nástroje.
Když jste mluvil o tom, jakým způsobem si užíváte koncerty, tak přece jen už je to asi velký tlak, nejen být tady tím prvním, když jste tady koncertním mistrem, ale i právě co se týče vašich solových koncertů. Lidé jdou na Jana Mráčka. Jak to prožíváte? Ten tlak je permanentní. Musíte také neustále studovat nové a nové.
Ano.
Tak máte trému? Nebo jak si udržujete nervy na úzdě nebo nějaký duševní klid?
Říkáte to naprosto správně. Já zrovna tuhle otázku jsem si taky jako nedávno začal pokládat přesně lidi jako nerad bych, aby to vyznělo nějak samožersky, arrogantně, jo. Ale ano, lidi prostě chodí na jméno, v tomhle případě na moje. A to je, myslím, rok zpátky, kdy jsem koukal na nějakou reklamu na můj koncert a tam se psalo, že houslový koncert zahraje, fenomenálně zahraje Jan Mráček. Jo. Už dobře ten koncert ještě neproběhl a už ho zahrajou fenomenálně.
Fenomenální výkon, ano.
A tohle, když jsem četl, jsem si říkal, sakra, to je jako už ostrý teda tohle, jo. Protože ten tlak jako fakt tam je a člověk furt obhajuje sám sebe neustále a úspěch je považován za normální a potom ten průšvih jako najednou je vždycky jako slyšet, rezonuje mnohem, mnohem dál.
Tak jak tomu čelíte, co se týká právě nějaké duševní pohody?
No, já jsem byl jako velký trémista vůbec jako tím svým přístupem k té práci, jo. Že spousta lidí jako v tom zápřahu. Já jsem za loňskou sezónu odehrál 94 koncertů, což je jako dost. Jo. A samozřejmě nepočítám ty programy, jo. To je prostě skoro co koncert, to jiný program. A přesně, a furt obhajujete sama sebe a furt musíte být prostě podat nejlepší výkon. A spousta umělců jsou schopní jako vypnout a jako neřešit to. A já jsem to nikdy neuměl. Až do té doby, než mě postihly jako zdravotní problémy ve 30 letech, docela jako vážný. A to jsem si tam na té jipce prostě po probuzení si říkal, jako takhle ne. Aha. Takhle nechci jako. Tohle nechci se svým životem dělat. A tam jsem si uvědomil.
Potom?
Nic, jenom jsem si položil otázku, jestli to takhle chci, jako když mě to dohnalo až jako na nemocniční lůžko. Tak jsem si jenom řekl ne, jako od teďka si to začnu užívat. A stačilo to. Nevím, jak je to možný, ale stačilo to. Od té doby jsem prostě nikdy ještě nelezl na pódium s těma motýlama v břiše, co jsem měl dřív. Jo. A to jsem i hrál, to jsem potom měl vlastně velký koncerty, velký pódy. A když zmíním v loňském roce Suntory Hall, prostě z Tokyo Philharmonic Orchestra, že jo, to je jeden z nejslavnějších a vůbec jako meka klasických muzikantů a jako zhostit se tam Čajkovského hostového koncertu, to už chce kuráž. Ještě jsem byl vlastně, to byl Čajkovskýho večer, čili tam přede mnou hrál Pavlo Ferrandez rokokový variace na čelo, což je světový jméno čelista. Potom teda jáhouslový koncert a v druhé půli klavírního Čajkovského Kirill Gerstein, což je opět prostě obrovská jako ikona. A mezi nima já. A kdybych k tomu přistupoval stejným způsobem jako před tou třicítkou, tak to bych se tam z toho zbláznil. Takže funguje to a jde to a je to opravdu jenom o tom vlastním nastavení.
Čili jste si vystoupal už na všechny ty Olympy a Mount Everesty, co se týká právě koncertních síní? Nebo máte ještě právě nějakou tu meku, jak jste říkal před sebou?
Já to beru tak, že každý koncert je jako štěstí, jo. A je to úplně jedno, jestli je to, nechci se nikoho dotknout někde v Třinci třeba, jo, nebo v Tokiu v Santorce. Prostě ten koncert musí být všude skvělej a všude si ho člověk musí užívat. A ve chvíli, kdy si to přestane užívat a kdy se to stane jako rutinní záležitostí, tak je něco špatně, tak by měla být pauza. A jestli jsem si něco splnil nebo nesplnil, já nevím. Já to přijímám tak, jak to chodí. A samozřejmě úžasný říct, prostě sedět potom na starý kolena v houpacím křesle a říct si, tyjo, hrál si Čajdu prostě v Santorce, jo. Ale jestli je to, pod čem prahnu, to můžu prahnout po Carnegie Hall, abych si tam zahrál solově, jo, což teda teď mě mine.
Teď vás mine solové, ale řekněme si přece jen, že do Carnegie Hall pojedete v prosinci, ano, s tím programem, který zazní tento týden v Termálu a v Císařských lázních, protože říkali jsme na začátku, že to je čtvrtý ročník variací, projekt, který společně pořádá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a právě Česká filharmonie. Tak co zazní a jak vnímáte vlastně spojení filmu a klasické hudby?
To je naprosto přirozené spojení. Jo. Občas mě fascinují ty lidi, kteří třeba právě za doby covidu, kdy se škrtali prostě platy a finance vůbec jako do kultury a ten laický lid, aniž bych se ho chtěl dotknout, hlásal často, ať jdeme kopat brambory na pole, ať vidíme, co to je jako práce. Jo. Tak si neuvědomuju, že film bez hudby není film. Je to něco přirozeného, co k sobě patří a já jsem rád, že Česká filharmonie do těchto jako koutů nakukuje. A my jsme tam už byli několikrát, je to vždycky strašně jako milý a prýma. Je to úplně jiný publikum, než na který jsme zvyklí, to ryze symfonický. A vlastně zazní program, který potom budeme vyvážet i do Ameriky, jak jste zmínila, do Carnegie Hall, kde máme 3 koncerty v řadě. Budou to Dvořákovy instrumentální koncerty, klavírní, houslový a čelový. A Vyšehrad Vltava Šárka z mé vlasti, bude tedy na zájezdě, to nezazní ve Varech. Ve Varech zazní Janáček, Glagolská mše. A pak ještě přibude 5. symfonie Gustava Mahlera. Já mám to štěstí, že tedy v Carnegie budu na té první židli jako koncertní mistr, ale potom ještě trošku větší štěstí, kde v Torontu na posledním tom zájezdovém koncertě budu hrát právě solový part Dvořákova houslového koncertu s Českou filharmonií. Takže se na to moc těším.
No tak to vám velmi, velmi přejeme. A jen ještě jsme se vlastně dotkli velice krátce. Naznačili jsme, že krom tady houslí se zajímáte právě i o dirigování. Tak budete dirigovat orchestr, teď mi připomíte.
Západočeský orchestr Mariánské lázně.
Mariánsko-lázeňský orchestr, ale tam už jste s nimi spolupracoval ano. Právě i z té pozice dirigenta.
Ano,
tak...
ano, ano. Já si dělám legraci, že jsem výhradně mariánsko-lázeňský dirigent, jo. Ale
exkluzivní.
Já ke všemu se snažím, ač teda to může pro některé lidi, co mě znají, působit komicky, jo. Tak já přistupuju k věcem s velkou pokorou. A zejména tedy k muzice. Jak jsem říkal, duší jsem solista, ač i zastávám pozici koncertního mistra, čili orchestrálního hráče. A přesto to dirigování je něco právě, co mě lákalo z toho důvodu, že pro toho dirigenta ten nástroj solovej jakoby, je ten orchestr. Jo. A já jsem vždycky tomu trošičku tíhnul, ale nikdy jsem se neodvážil vyloženě jako někam se nabízet jako dirigent. Prostě nejsem dirigent, jsem houslista. No, ale zmínil jsem se takhle v nějakém rozhovoru, který četl, v tištěném rozhovoru, který četl můj dobrý kamarád Radek Baborák, který je šéf dirigentem Západočeského orchestru Mariánské lázně a volal mi a říkal, Honzo, hele, no tak ty chceš dirigovat, tak přijď do Mariánek. A na to už se nedalo říct ne.
Takže navazujete.
Takže navazuju na spolupráci a ač teda nějaké nabídky kolem přišly, tak já jsem trošku zbaběle jako je odmít, protože ač ten koncert v Mariánkách dopadl vlastně pro mě osobně nad očekávání dobře. Cítil jsem se v té pozici dirigování dobře, myslím si, že to fungovalo, že to spojení, to propojení mezi teda mnou jako dirigentem, což zní legračně, a orchestrem proběhlo jako v pozitivním slova smyslu, jsem zase jako zbabile trošku dal zpátečku. Ale teď se malinko rýsuje něco, tak si říkám, jo, když to jednou vyšlo, vyjde to i jindy a tady teda už termín máme, tam bude Suková pohádka, kterou jste tedy slyšeli z kraje tohoto rozhovoru, na to se nesmírně těším. A uvidíme do budoucna, no, nebudu prozrazovat, ale věřím, že se trošičku...
Rozkročíte mezi housle?
Rozmávám.
Rozmáváte. No ale stejně, ať už tedy byste v rukou držel dirigentskou taktovku, anebo právě svíráte housle, tak určitě musíte o své ruce nějak pečovat. Tak jak je ošetřujete, nebo jak se o ně staráte? Máte třeba pojištěny? Nebo?
Já tam samozřejmě nějaký drobný připojištění tam je, ale pečuji o ně no, tak nějak jako v lidově, no, štípu dříví, prostě takže montuju doma elektriku, zapojuju vodu a cokoliv jde, tak si chci dělat sám. Jo.
Takže se nevyvarováváte nějakých činností, jako třeba baletky, lyžování? Ne,
naopak, to si užívám, nebo respektive já jsem nikdy nelyžoval, protože moje maminka jako nebyla vyznavač zimních sportů, nebo kromě teda chození. Takže já jsem se na lyže, respektive na snowboard, dostal až někdy ve 24 letech a dneska už jsem schopný docela jako obstojně sjet kopec.
Takže... No ale zrovna u toho snowboardu často ta zápěstí nebo něco?
Helejte, kdo se bojí, nesmí do lesa. Mám, nebudu jmenovat kolegu, dobrého kolegu a ten se tak bojí, až se mu vždycky něco stane. Jo? A já to takhle jako nemám. Já prostě potřebuji vyměnit zimáky, tak si vyměním zimáky na zahradě. Já neřeším to, jo. A jestli se klepnu kladivem do prstu, tak se hold klepnu kladivem do prstu. Jako.
No a to se potom špatně hraje čajda.
Ale to se blbě hraje čajda, ale hraje. To nikoho nakonec nezajímá. Já k tomu prostě přistupuji, k tomu životu tak nějak jako normálně. Často jsou ty umělci, já to neuznávám, takový, pasují se do takové role jako nad lidí, jo. Právě, že oni jsou ty vyvolení, kdo to jako můžou dělat a ty talentovaný a vznáší se tam po tom pódiu. Já si chci dobře zahrát, pak jít prostě s bandou muzikantů na dobrý pivo, pokecat si tam s nima, jo, a prostě ten život jako žít.
No tak to vám moc přeju, ať se vám to daří tak to realizovat. To byl host dnešní vizitky, houslový virtuos Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
Děkuju moc krát za pozvání, bylo to moc milé.